ได้ยินนั้นมีนะให้ตัวได้ยินนั้นมีอยู่เกิดที่หูได้ยินได้ยินเสียงที่เขาแปลงออกมาสูงๆต่ำๆเป็นความถี่ห่างแต่ว่าไม่รู้ความหมายเพราะไม่ได้เรียนรู้สมมุติที่เขาแต่งตั้งตกลงในภาษานั้นเราไม่รู้ในสมมุติอันนั้นจิตที่จะนึกตรึกไปในความหมายของเสียงนั้นก็ไม่นึกไม่ออกนะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏการว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดสืบต่อกันอย่างไรนะที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์อะไรนะก็เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นง่ายขึ้นจะได้เป็นข้อสังเกตแล้วก็จะได้แยกอารมณ์ได้ถูกอารมณ์ไหนเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นสมมุติอารมณ์ไหนเป็นปรมัตถ์เพราะเจริญวิปัสสนานั้นสตินั้นจะต้องดำเนินเข้าไปสู่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานที่จะแสดงความจริงให้รู้ให้เห็นส่วนบัญญัติอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลที่จะป้อนให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะมันเป็นเรื่องจอมปลอมนะเป็นเรื่องที่แต่งตั้งขึ้นเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นนะเมื่อเจริญสติไปอยู่กับสมมตินะจิตไปอยู่กับสมมติอยู่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสเกิดวิปัสสนาญาณได้เลยนะคือจะไม่มีโอกาสจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนั้นมันไม่มีสภาวะความเป็นจริงให้รู้ให้เห็นมันก็จะเป็นเพียงรู้ไปตามสมมุติรู้จริงไปตามสมมุติหรือว่าให้สมาธิเกิดขึ้นได้นะให้สมาธิเกิดขึ้นนะบัญญัติอารมณ์เนี่ยทำให้สมาธิเกิดได้แต่ว่าจะทำให้เกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้ถ้าหากว่าจะเจริญสติให้เข้าสู่สมาธิก็กำหนดไปที่บัญญัติต้องดูบัญญัติอารมณ์สติต้องระลึกจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่บัญญัติอารมณ์คือความหมายคือรูปร่างสันฐานเช่นการนึกให้เห็นเป็นดวงแก้วขึ้นนี่เป็นสันฐานเป็นบัญญัติอารมณ์จิตจะต้องพยายามนึกขึ้นมาจะต้องตรึกนึกสร้างขึ้นมาประมวลขึ้นมา ให้เห็นนั่นคือบัญญัติอารมณ์แต่เป็นกรรมฐานได้เป็นที่ตั้งของจิตให้เกิดสมาธินะฉะนั้นผู้เจริญมีความเข้าใจว่าตนเองจะเจริญให้เกิดไปในทางสมาธิก็เพ่งบัญญัติแล้วก็พยายามเพ่งจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวหรือไม่นึกถึงดวงแก้วอาจจะนึกถึงพุทธรูปนี่ก็เป็นรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตขึ้นมาหรือไม่นึกถึงรูปร่างแต่นึกถึงความหมายเช่นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบริกรรมบัญญัติโดยชื่อก่อนเรียกชื่อคือนามบัญญัติสัทธาบัญญัติบริกรรมเรียกชื่อในใจพุทโธพุทโธหรือว่าภควาหรืออรหังอรหันอรหังสัมมาสัมพุทโธเรียกชื่อซึ่งเป็นบัญญัติที่เรียกว่านามบัญญัติแล้วก็พยายามที่จะตีความหมายของภาษาที่พูดมาเช่นพุทโธก็ตีความหมายนึกถึงความหมายออกไปว่าหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงความหมายขยายออกไปรู้ลักษณะเป็นอย่างไรตื่นเป็นอย่างไรเบิกบานเป็นอย่างไรอันนี้คือบัญญัติอารมณ์นะก็เป็นกรรมฐานให้เกิดสมาธิได้แต่ว่าสมาธิจะถึงขั้นแนบแน่นนั้นจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นอารมณ์ในส่วนความหมายไม่ใช่เป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็อารมณ์มันหลายอารมณ์นั้นสมาธิก็จะได้แค่อุปจารสมาธิแต่ก็มีความสงบอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความเข้าใจว่าเมื่อจะทำให้เกิดสมาธิก็เพ่งบัญญัติจดจ่ออยู่กับบัญญัติอารมณ์จะเป็นรูปร่างจะเป็นความหมายบริกรรมชื่อภาษาเช่นการเพ่งกสิณนั่นก็เป็นเรื่องนิมิตเป็นเรื่องรูปร่างสันฐานเท่านั้นเพ่งซากศพเพราะฉะนั้น